O agosto deste ano é certo que notamos moitísima máis afluencia de visitantes, pero polo momento controlamos a situación, non? Notamos pois que sí que é certo que hai, por exemplo, máis lixo, sí que se xera moito máis lixo, reforzamos con máis contedores, é máis difícil aparcar en según que zonas, pois preto da praia, ao lado da hostelería, no centro. Entón, si notamos máis afluencia, pero en Burela, polo momento, estamos controlando a situación.